Herfið þau Viking Brugghús mm-hmm. Það frá með að hana Viking bjórin eða ekki
mm-hmm.
Það mest allir bjór landsins
mm-hmm.
Það mikið frá með það hana, mikið drukkið á hana
mm-hmm.
En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim
mm-hmm.
Fullt að góðum bjórum hjá þeim
mm-hmm.
Allt nýjar umbúður, mm-hmm. sama gamla kofa bræðið
mm-hmm.
Vá, hvað er gott
Dundur
Fílalag í bóði Dominos Hringdu eða notaðu appið og áður en þessari fílun lokið þú komin með pítsusneið í hönd til snærings með fram fílun. Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum ef þú pantar af dominos.is eða með appi. Kóðin fílalag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Hvað er bergur?
Jú,
blessaður.
Hvað Við erum búin að vera að taka svolítið af heavy lögum hérna í fílalaginu
Þú vil fá einn alveg klassískan shaker sko. Þetta er svona einn af þetta er hornsteinum rocksöguna sko. Það bara þannig Við erum ekkert svo mikið búin að vera í svona alveg urrandi basic lögum sko. Við erum alltaf svona aðeins
Við tókum Wild Thing
reyndar, já Það shakerarnir sko sem eru basic sko, hjá okkur sko. Þetta er einhvers konar þetta er lag frá 1964. Við bara byrjum að plassera okkur þar. Sem er sko
Þetta er ekki fyrsta lagi sem við fílum frá 64.
Alls ekki.
Gjöfult ár.
Svakalega.
Já.
64
er svona eins og sko það var að gefa vel sko.
Já, mjög Því, sko, þetta er 64 það er mjög skemmtilega tími sko. Það er mikið sko rót
Já.
Á þeim tíma sko, í popsögunni sko. Út af því að þá koma bílarnir sko, inn á bandaríkjamarkað þeir slá þá í gegn í, allan heim
Hrista upp
í heiminum sko og
pældi þessu bílandi mætti hana og þeir hristu bara í bara heiminum bara eins og kokteil sko.
Algjörlega bara, þetta er tókan sko.
Hefur þetta verið gert síðar það?
Nei það er ekki það er alveg pottið sko. Það eru görur eins og Michael Jackson og þú veist og Madonna og eitthvað svona Eagles og eitthvað sem seldu svipað mikið í dagi, og Abba, náttúrulega
Bíklandir urðu andlegir leiðtogar mannkynsins
Já, algjörlega
Já, þeir fóru bara fólk lagði bara niður allt Já. Nema bara hvað þeir voru að gera
mm-hmm.
Þú veist, bara Nóbelsjörnum og skáldin voru bara byttu
hvað það fólk að kalla þessi Já, einmitt
Það rosalegt
En, snúum okkur aftur að
Nei.
Jú. Við erum að tala lag sem að heitir Oh Pretty Woman með Roy Orbison.
Þetta er svo basic sko, við skulum bara
Þetta er svo basic.
Við getum tekið hérna þátt á autopilot sko.
Já. Við getum það sko.
Já.
Ég held að það maður hlusta það.
Já.
Já.
Pretty woman, and you look lovely as can be. guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see?
Nákvæmlega, sko. Þetta er svo mikil árás, sko. Þetta er svo mikil þetta er áhlaup, þetta lag, sko. Það er endalaust ris í þessu lagi, sko.
Já, þetta er sko áhlaup með árangri, sko.
Já, algjörlega, sko.
Þetta er áhlaup og uppgjöf hins aðan, sko.
Já. Fullkomin. Þú veist, það er ekki þetta að gera. Þú veist, þú ert algjörlega vopplaus.
Já.
Gegn þessu
þetta er svolítið sko. Eins og þessi búið að finna upp nýtt vopn þú veist, þú ert hérna búin að, með geggja brynju og þeir komu með gas eða þú þú veist, þetta er svona bara vók þú ert búin að byggja upp fyrir
já.
Skráp, sko
já. Þú er bara með sverð og þeir með byssu
já
þú er bara með einhvern lítið fucking kuta og þeir eru með haglabyssu sko. Það er bara hannig, sko
Þetta eru svo þegar hann Indiana Jones skítur hann að araban í
Já,
sem er að eitthvað gók
Já, einmitt
Þetta er þannig
lag veist, þetta er eitt af þessum lögum sem er bara eins og sko, þú er búin að heyra þau miljón sinnum veist, þetta kom svona kom fyrir mig sko. Ég, hversu ofta maður heitt þetta lag á evisinni skilu
þetta er á topp 10 mest heyrðu lög
og svo allt í henni bara fyrir kannski ekki, 5 ára síðan eitthvað manni ég var bara að keira og kemur þetta fucking stomper inn í bara á skuldbylgjunni
blábúntgræðunar bara
já bara og, ég, og þá kemur þetta og svo ég hlust ég fyrsta skipti svona það sem ég aktífri hlusta á þetta lag og hvernig það byggt upp það er svo klikka, sko, það er svo ógisla útpælt lag, þetta 3 mínútur 2.59 af endalausri uppbyggingu, það mjög lítið af endurtekningu, það eiginlega ekki neitt þú veist, það alltaf bara það er bara keisla áfram svo bara A-kabli svo bara kemur B-kabli og svo kemur einhver C-kabli sem ógisla kúl til að reyna þetta sem sko þú veist, þegar B-kabli kemur hérna Pretty woman,
yeah, yeah.
Já, þetta er B-kablin okay.
Ángur var í B-kablin
Og svo kemur það aftur Pretty woman, yeah, yeah, yeah Pretty woman, da, da, da Pretty woman, say you stay with me Cause I want you Já, C-kablin hérna sko Þessi breyting að fara hérna í Þú veist, að lagi í dúr sko að úr og svo fer þetta í svo kemur hann, legur hann aftur inn í þetta þú veist, þetta kemur svona einhvern veginn alltaf endalaust er að bæta ona þess að fucking samlóku sko, að hún fucking býtur í hana sko, hún kemur, þetta er alltaf það verður alltaf einhvern veginn meira og meira
ok, þú ert að taka hana samlókuna
já
þú ert að setja það á
hana, þú setja brauð
það er rostur, skinka
já.
Er það súrgúrka,
já.
Svo fyrir sósuna kikkin,
já
svo bara herrbyrðu það sult á þessu
Beitu,
heyrðu, ég er ekki bara samlóku
Já, ég er bara steik
Já, heyrðu, býtu, þetta er hlaðbóð
Já
Og svo þegar bara hlaðbóðið er búið, þá bara býtu, það er desert
Já
Heyrðu
Já, heyrðu
Þetta er danslegur
Crème brûlée, ok
Halló, býtu, ég er á ásóttíð Og félagið sem ég er meðnum ný, ég heitir
Snilltáf
Já Og Einmitt.
Já, þetta er þannig, þetta er bara heldur endalaust áfram, þessi lest sem byrja bara á djöfisins riff sko, þetta byrjar á trommum bara bara passið ykkur við erum að koma,
já,
bara takið eftir hérna, og svo bara kemur þetta djöfis riff já. Sem er ógeðslega nett
já.
Og svo bara heldur þetta áfram þú veist, það bara heldur alltaf endalaust áfram þú veist, eins og líka hvernig það endar þú veist Hann tekur hann að þá liggja er ógæsta lengi á riffinu þannig að alveg endan
Einmitt.
Og svo tekur hann
að
Pretty one day bara algjörlega allt lagið bara kom bara, hann bara setja bara, bara setja slaufuna á þennan pakka sko. Og búin að setja undir fucking jólatrið sko. Það er þetta er svo mikil negla sko. Þetta er svo mikil þetta
hole er in one
algjörlega sko.
Wow.
Algjörlega. Við skulum kannski checka aðeins sko á the big O sko. Rogi sko.
Það treyji í svo manni sko.
Svakalegur. Hann er sko ég meina þú sé myndir á honum skilur. Hann er ekki heppin í fjesinu sko. Nei. Hann er freil sko. Hann er að vinna með eitthvað svona Milhouse look sko. og hann
samt verra sko af því að Milhouse er svona pínu svona dórabóll sko.
Já. Hann er svona lúði.
Já, hann, svona, bara, hann er ekki svona þannig að þið langi til þess að vera neitt nálaðt honum.
Nei, hún er mér líst sko sem svona sjúklega kurteisum.
Já.
Við skur að tala um. Svona bara eiginlega undirgefin sko.
Ok.
Sem er svona að vera að tala um að þetta væri svona Southern Hospitality gone wrong sko. Ja. Hann var í svona.
Hann er frá Texas.
Og bara kemur að fátæki fjölskyldið bara pappans var oil worker og bara basic sko. Wow. Romansinn alveg klár. Og hann var búin að vera að ströggla lengi, þú veist, að sæna þér heldur fyrst hjá Sun,
hjá Memphis.
Í Memphis, hjá Sam Phillips, og var svona, þú veist, í þeirri senu með Elvis og Johnny Cash og þessu görum, en einhvern veginn alls ekki á sama kaliber, sko. Fyrir en hann fyrir 1960, hann byrjar svona kringu 1950, bara svona svipum tíma á Elvis, 56, og er hann að fyrstu fjögur árin hjá Sönn og svona er mikið að semja og einhvern veginn þú heyrir söng rödd, hann er ekki búin að finna röddina sína sko.
Okay.
Veist, það er ekki fyrr en hann fer að semja fyrir röddina sína að það fer að make a sense, þú veist, hann var alltaf bara að semja ykkur lög og svona bara eitthvað það er ekki fyrr en sko, fyrir að einbeita sér að þessar fáránlega góðu rödd sem hann er með sko, og sem að þá fara hlutin að gerast. Hann færi sig yfir til á nýtt útgáðfyrirtæki 1960 sem heitir Monument og það er líka svona smellur svolítið hljóðheimin líka bara á eitthvað tilviljum þá var hann með þar einhvern veginn að hitta hann hafði alltaf mjög mikið að pæla í bara upptökutækni sko. Og þannig er hann að vinna með eins og pælar í Only the Lonely læginu sem er svona eitt hans stóri hittin líka þar er sko bakgræðina geðuft framalega sem byrja alveg bara einhvern veginn mjög nálagt og svo er hljómsveitin einhversta lengst fyrir aftan.
Já.
Það er mjög skrítið, sem kannski bara getum heyrt pínlítum bútaðið eða eitthvað. Dum, 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 dum. Þetta er svolítið hans sound, þetta er svona kallað var The Nashville Sound sem var að gangi á þessum tíma með artistum eins og Patsy Cline og fleira sem er svona verið að blanda saman country eða svona country lagasmíðan og country svona sagfræði hefðinni og svona tearjerker dæminu þar sko, svona tilfyrringa kláminu sem er náttúrulega mjög svona stór þáttur af country músík við svona pop útsetningar, strengi og svona stærri útsetningar, þú veist, sem er kannski fyrir áfram frá kannski Phil Spector eða eitthvað svoleiðis en samt, þetta er ennþá miklu þrengra dæmi en það er samt svona með þessari, og líka náttúrulega bara í blandinu við röddina hans sem er svolítið svona óperuleg sko, eða svona svolítið svona stór, virkilega stór sko, með bara, hann syngur út bara frá kalkuna að brjóstinu sko, hann, og hann að
hann er engin krúnir
sko, hann er ekki, hann er hann er að delivera sko, hann er að dundra þessu út sko. Og hann fær hann, þú veist, hann gengur vel í fjögur ár, svona hæg uppbyggjandi dæmi, hann gefur þetta lög eins og það, hann Only the Lonely, þú veist, sem er svona hans stærst, fyrsta stóra hittarinn sko. En þetta er hans by far stærsta dæmi Pretty Woman.
Já.
sem hann semur og gefur út þennan 64.
Svo er náttúrulega sulta út lögum svo Crying.
Já, það er allt sem hann fyrir sko. Þetta er svona síðasti hittarinnar, sko. Hann er búin að taka út, þú veist, það Crying, Running Scared, sem að minn okkar til að spila eftir, kemur því aftur eftir, en, og hann að Candyman og eitthvað svona, alls konar svona lög.
Svo setur hann bara hérna, svo setur hann kirsuberið á kökuna, bara
já.
Með Pretty Woman.
Já, hann er að...
Og sáldar smá flórsikri yfir.
Já.
Yfir hérna...
Bananasplitið, sko.
Yfir bananasplitið og gleysar það síðan allt.
Já.
Með hunangskrifa.
Já.
Og sem sagt...
Pixie Dust.
Já.
Já.
Miljum smá álfa töfrátufti.
Já, já. Hann er að túra mjög mikið, sko. Á þessum tíma og hann er einu ári yngri en Elvis.
Hann er 36.
36. Fættið 36, þetta er 64, hann er 28 ára.
Mm-hmm.
Hann giftist bara svona sveita stelpu frá smábæ í Texas sem að þau byggu í sem að, þegar hún var 18 og hann var eitthvað 21 eða eitthvað. Og hann er mjög mikið að túra og þetta er einn feit klisja, sko. Hún sko fer að eiga við verktakan sem er að gera upp húsið þeirra, sko.
Já.
Eiga í framhjaldi, standa í framhjaldstúsi með honum, sko. Helvitis píparinn, sko. Þetta er bara það, sko. Já. Það er mikið klisja, sko. Og hann er að túra út um allt og einhvern veginn leiðindi, sko. Leiðindi í paradís og þau eignast þrjú börn saman og eru svona, en þetta er svo mikið svona haltið minn sleftið mér erfitt dæmi, sko. Og þau skilja á tímabili og giftast aftur. En eins og hún tala með hann, það er djúis harmur í þessum manni, sko. Hann setur upp sólgleðin til þess að fela það, sko. Hann er með, það er sturlaður harmur hann og það er í alvörinu bara, það skar á sér, hún, svo eru þau ekkert sem hann, einn daginn að þau eru mikil mótor hjóla áhuga fólk.
Já.
Og eru á leiðinni heim úr ykkur matabóði og það klessir
hjónin bara á mótorhjóli?
Sikkur mótorhjólinu.
Okay.
Og hann að, og það klessir, ég veit ekki, og það keirir hérna svona 18 wheeler á hana.
Já.
Hún degir samstæðis
á konuna.
Já, á konunas rói. Okay. Sko, þetta er 66.
Eigum við núna að taka hann Almond Brothers út af dúrin eða eigum við að geyma hann eða
tökum hann? Sko, þú kemur með hann?
Já, sem sagt, Dwayne Almond.
Já, Alman,
meina ég.
Mm-hmm.
Já, ekki hérna Almond netur.
Nei.
Já, Almond Brothers.
Rom.
Almond Brothers.
Já.
Það er díðan að ekki.
Nei, Alman.
Ok.
Ja.
Þeir, Alman bræðinir,
mm-hmm.
annar þeirra,
mm-hmm.
hann dó í mótorhjólslysi.
Já.
Í bænum sem er byggð alltaf í Georgia.
Já.
Sem heitir Macon, Georgia eða eitthvað.
Ok.
Þeir byggu bara alltaf þar. Mm-hmm. Þeir vildu bara vera þar.
Mm-hmm.
Og svo hann dó og það var eitthvað svona 18 wheeler dæmi. Svo dó bassaleikarinn í mótorhjólslysi og sama stað? Já, eða eitthvað svona 100 metrum frá. Shit. Í alveg eins mótorhjólslysi.
18 wheeler?
Já, þetta var eitthvað 18 wheeler hann involved, sko.
Já.
Bara nokkra mánuða að millibili, sko.
Fuck.
Svona er að vera Southern Rocker,
sko. Ég veit það, sko. Þetta er ekkert grín, sko.
Það er rosaleg blóttaka í Southern Rockerum.
Já.
Þeir hríðfalla, sko.
Já.
Það er bara, það er verið að skjóta, þeir eru að skjóta hvern annan, þeir eru að skjóta sig, þeir eru að deyja í mótorhjólslysum mikið.
Þeir eru að giftast frængu sínum.
Já. Og þessi Southern Rockerar, þeir eru alveg, sko...
Flugslys.
Já, flugslys er mikið að taka.
Flugslys er með þér.
Já.
Þeir getum við slefum því.
Já, nema bara, þú ert að tala Lynyrd Skynyrd flugslysi, eða ekki?
Já,
er það að tala hvernig þegar þeir lentu þá
að þeir hröpuðu
sko, komust inn einhvern búkar þeir sem lifðu af.
Nei, sko, þetta er sko þetta er trommuleikarinn.
Já.
Það sko, þeir lenda í flugslysi og það sem að sko söngvarinn og bassaleikarinn og kærustur þeirra bekja, deyja og hana, deyja samstundis, söngvarinn flýgur út og lendir okkur í tré, það er frægt, hann flaug inn í tré einhvern veginn og hjekk var einhvern veginn bara líkamennas einhvern veginn klestist inn í eitthvað tré og hjekk einhvern veginn lengst upp einhvern í sko stofninum
í
stofninum hann pírsaði eitthvað tré, bara líkamenn búkurinn á honum og hann einhvern veginn hjekk þar
já, var það var þessi teiknum
já, og þau, já hann bara
hann stjaksettur bara í tré
hann bara hann notaði sjálf líkamenn sem eitthvað svona spjót inn í þetta tré óviljur og dó en hann þeir hröpuðu eitthvað svona fen í Mississippi
já, einhverstaðar, í fenja samvanna hér á þunum
já.
Bara best að lenda þar
já, hröpuðu þar trommarinn liða lærlegsbrotnaði, rifbeinsbrotnaði okkur svona sex rifbeinum og þú veist, bara já, horfði á vinni sína deyja og eitthvað skreið út úr þessu feni á næsta búkarð bankar þar í bá og er síþærður hippi og skriðin upp úr feni alblóður og hellaður einhvern veginn og þar tekur mótuna bara eitthvað hikk eitthvað redneck fokker sem bara öskar hann bara get out my properties bara hérna og skýtur hann hann skýtur hann í bringuna með haglabyssu
og dó hann?
Nei, hann lifði það líka af
ok og hvert fór hann þá?
Bara spítala þú veist, gaurinn skauta hann og hringt á sjúkrabíl sko. Okay. En hann lifði þetta allt sem hann af en pældi í þessu, þú veist búin að sko, skríða úr
þú veist hvað hann gerði hann koma á spítalunum?
Hvað, fekk sér síku?
Já, fór á barinn.
Fór á barinn.
Hætt bara áfram að vera sáttum rokari.
Sko. Algjörna.
Og með aðeins betri sögur heldur hún hinn eitthvað hérna á barnum, en ekki já. Mikið, ekki mikið betri.
Sko. Ekki mikið betri, með hinn voru einhvern veginn búin að gera svona mjög svipa.
Já.
Bara fyrir hátdegi, sko. en allan, förum aftur að Roy, sko. The Big O. Hann hana, missi konuna sína, unga, búin að vera, þetta mikið haltumisleftu mér dæmi, sko.
Oh, 18 wheeler.
18 wheeler dæmi, hún strauju niður blessaður hún strauju niður hann fyrir framann og hann heldur áfram að túra hann túra með bíl, það frækt hann þegar hann túra með bílunum
já
það eitt gott sko, Lennon kvot sko
já
hann kemur svo til Liverpool þetta er 60, snemma 64 nei seint 63
ok
kemur hann til Bretlands
Liverpool
og er út af því að hana, á að koma á hennar túr sem headline act sko. En svo þegar hann kemur til Bretlands er bara bítlaðið í full swingi sko. Og það er bara ekkit annað í búið heldur en að bítlandir headline sko. Og hann er eitthvað pirraður í því sko. Og segir eitthvað svona What's a Beatle? Hann talar ekki við Liverpool reyn hann segir What's a Beatle anyway? Þá eitthvað Lennon mættir fyrir aðfónum I'm one
okay.
Já, og þegar hann er að túra með Beatlarum og þessu en já, svo eftir þetta, eftir að konans Claudette hann deyr í þessu slysi heldur hann að túra, hann er orðin ringlaður sko hann er out of his element sko, hann er þessi óperu ég veit ekki alveg óperu en svona stór söngvar að dæmi, þetta er ekki cool lengur bíllandur er komin í British Invasion bara eins og við erum oft búin að ræða það er verið að strauja menn út sko verið að skipta út á brúni og
Rói Orbison, hann er rosa svona 50s yfirbræð sko, hann er svona Fonsi
hann er svolítið Fonsi sko og hann er ringlaður, sko, veit ekki hvað að gera en hann heldur sem það að fóna túra veist, í Ástralíu og einhvern veginn og svona, það er eitthvað svona, þetta er eitthvað svona það tikkar ennþá, sko, en það er ekki enga plötun hans er að selja þess, en eitt svo leið, sko svo er hann að túra í Þýskalandi fær símtal húsið hans brann í Texas og sinir hans þeir dóu já tveimur ánum setna, sko
okay.
Það er harmur í sem manni, sko.
Já.
Herið svo heldur hann áfram að hjakkast sko. 70s fer ekki vel með okkar mann sko. Hann er ringlaður þar sko. Hann er komin bara í eitthvað svona country eitthvað, veit ekki hvað hann er að gera var eitthvað hann er ekki sko
sjöan fyrir illíðan
sko. hann er engin stjarnar skiljum. Hann er bara gaur
hann er bara showbusiness man
já, eitthvað, hann var víst massíft sko, stage presans dæmi, sko, hann stóð grafkýr með sólkleru í svörtum fötum og bara bara söng bara sko, mm. og fólki trilltist alveg svona, já, fram upp að þessu sko. Svo rís hann aftur mjög mikið löngu setna sko. 88
já, já
þegar hann gengur í supergrúpuna Traveling Wilburys og á sama ári gefur út soloplötu sem hann gengur gett vel þannig að það til þess að lagði Anyway You hann að You Got It heitir það Anything You Got It You Got It eitthvað, ég man ekki alveg hlutin þeir
geðlag
og bara massífur hittari sko. Það var eitthvað við 80s sem að make a sense allt inn aftur fyrir já. Roy Orbison svo hnýgur hann niður á sviðið og deyr þá haustið bara stuttu eftir þetta sá blessaði maður en mér langt þess að enda þess að umfjöllin á
og komið eina tengingu hérna
já,
þú veist sko hérna, sko á Íslandi sko, herra rock á Íslandi það Rúni Júl
já.
Hann reyndar sem betur ver hann lifði ekkit svona rosalega það var ekkit svona mikið svona harmur hans ævi sko, en hann var svona algjötu íkon og þvílgjötu já, áfari
mm-hmm.
og á sama tíma og Dylan og þeir eru að fá hann er að fá Roy Orbison inn í Traveling Wilburys
mm-hmm.
svolítið þess að svona bring Mr. Rock back to
já.
The teens
já.
Það var svolítið pælingin að maka GCD sko.
Já, einmitt það var,
Bubbi hefur sagt það bara já. Að það var bara Rúni Júl átti að vera á hærri stalli já. Í íslenski rockmenningu
mm-hmm. Þannig að 88 hefur Rúni verið orðin svolítið svona bara
Já, og þá var hann bara eitthvað svona einhverju ekkit spennandi dóti Og þú veist, þetta svipa þetta á svipum tíma
Já
Eða þú veist, GCD aðeins setna kannski
Já
Þetta svipu pæling, sko.
Mm-hmm. Góð og gild pæling.
Og svo reyndar, sko, neig, Rúni Júli einlega niður á sviðinu líka, sko.
Hann gerði það.
Já. Þú veist, þeir voru líka með svona, pumpan var,
mm-hmm.
pumpan í þessum mönnum var, sko, svo sem gaf sig, sko. Áður en að...
Hugurinn fór, sko.
Já.
Það bara fallegt, sko.
Já.
En þessi maður, já, Roy, the big old. Harmur lá yfir þessum manni sko. Alla hans æfi mér langar til að spila upp á þess Roy Orbison lagið mitt sko. Sem lag sem þetta Running Scared þegar við tölum að honum að hún Claudette hafði verið að halda við þarna verktakan sko. Eða píparan er meira töff sko. Svo bara hafa pípari og þarna Þetta lag fjallarum sko Roger er honum paranoid af því að komið sérst, eldri elskví konan sem hann elskar út stelurinn í burtu sko, hann er að reyna sko bara running scared sko, bara að líta aftur um öxl bara að reyna að taka hana með sér þannig að hún sko breyt og bara reyna að sanna sér fyrir hann þannig að hún breyt ekki um, þú veist
uh-huh.
snúist ekki hugur og fari sko og þetta lag svolítið byggt á þarna Þetta ekki Bolero Þannig að
Jú, Ravel
Já, þetta byggt á því sko mm-hmm. á þeim takti eða svona, það er svona kannski, ég myndi halda að vera svona inspiration eða,
Já, er þetta læðið sem rís allan tíma?
Rís allan tíma
Sko,
hann að einmitt, við erum búin að fíla
það Við höfum við fíla það
Við höfum ekki fíla það
hérna Ekki þættunum, ekki
áni En við höfum bara fíla það áfer sko, alveg í ræmur En þetta er lag sko
Rísandi lag sko.
Já, sko, hann að Pretty Woman sko er rísandi allan tíman en það tekur svona það aðeins öðruvísi sko þetta bara svo hrein, þetta svona ógsta gott dæmi með svona þessa útsetninga aðferð hans, það sem er svona bara svona bætist eitt element við og það alltaf bara stanslaust rís og sem endar í eldgosi sko, eða þú veist bara í flugeldasýningu sko, það sem hann tekur svona eitt fáránlegt vókalstökk upp á eitthvað
Mér finnst vera eitthvað svona pínu svona spænst við
það Þetta er þannig, það er þannig alltaf
Þú veist, frekar en ítalst, sko
Já. Bam, 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 bam,
já, og líka bara svona þessi rispæling, sko, og líka Pretty Woman, þannig að gítar inn og eitthvað, það er eitthvað svona, mm-hmm. svona
Já, ég skil alveg hvað meina
Eitthvað svona, eitthvað Don Quixote eitthvað, rugli í gangi
Já,
Þú veist, eitthvað svona eitthvað spænskur senjór
Já
Bara á einhvernum gresjum, sko
Algjörlega, þetta er svo feitt þetta er, og söng, og svo kemur á bassininn eða eitthvað í manningar nákvæmkvæmni rauðunar svo strengindir bætast við það bætast alltaf bara svona eitt elementi í hverju erindi annars er þetta bara eitt ris og setur trómmuna að kikka inn þá fer, kemur inn smá pínlít bjekkabli og svo bara
fljóðis. Það er eitthvað hérna, það er eitthvað spænst við að rísa.
Já.
Er það ekki?
Jú. Það er bara eitthvað svona páfugla dæmi, sko. Já, það er svo spænst, sko.
Svona vegur hinn spænska manns. Já. Er rísandi.
Það er svona tango dæmi, sko.
Þú veist, við höfum hérna talað hvernig Pablo Picasso hefur lifað.
Já.
Síðustu daga, hann var sko 90 ára gamall, sko. Þú veist, hann var rísandi alla ævi, sko.
Mm-hmm.
Hann var páfugla þegar hann var ungur. Mm-hmm. Og þegar hann var sko nýraðar var hann bara spertur.
Var uppstoppaður.
Já, uppstoppaður hérna dótó.
Já.
Og fágætur og silfraður sko. Mm. Og manstu ekki, við vorum að tala hvernig svona dagur í lífi Picasso var undir lokin, spertur svona vaknar ógeðsla snemma rifst
reist, stunda kynlíf fór að synda
og málaði einhverja klikkaða mynd rifst við einhvern gagnrinn að það
eldaði sér einhvern mat
stundaði kynlíf svona reyður sko reyður þennan hann eldaði
reyður sko
lagði sér smá ris í því hvernig lagði sér
hann lagði sér einhvern veginn í voldugt
það, þegar ég legg mig þá ég eins og sært dýr
ég get ekki lagt mig sko
nei við það ef ég á meina hvað þetta bara þegar ég sef þá sef ég eins og það er ekkert vald í því sko
Nei.
Ég sef eins og svona
læmingi
sef eins og einhver svona skóar mörður sem er búið að skjóta svona eiturpílu einhver nýpri einhver ömunu nýpri herri, svo ætli skjóta einu inn og tengist þessu ekki alveg en ég fótið læknis í morgun og það var að vera sko, taka mig vörtu inn í nefinu
Vörtu inn í nefinu?
Já, þetta er bara
Er það bara í búið?
Ég vil meina þetta sé bara nöðsinn sko.
Að fá sér vörtu? Nei ég meina, er í búið að varta vaxi inn í nefinu?
Já,
okay.
Það er húðin í nefinu
Já
Vist,
Þetta er ekki flóki?
Nei, það var bara einhver varta en hún var svona næsa opið sko.
Ok
Það var vondæmi, sko. Það var svona næstu í líti, sko.
Já.
Þú veist, ég var, fólk var að byrja að segja eitthvað, byrjaðu út með eitthvað á nefinu.
Já.
Þú veist, ég var bara að þetta er húðunnippi.
Já.
Eitthvað, þú veist, það var bara orðið allt, þetta er allt úkst erfitt mál, sko.
Já.
Þegar ég plantaði tíma á húðlækni.
Já.
Það bara eitthvað sem maður gerir.
Já.
Og svo fekk ég tíma á húðlækni og hann var bara, já, kalli minn, þetta er bara varta á nefinu þær og, eða inn í nösinni og ég brenna hann í burtu.
Mm.
Og sagði mér að leggjast. Það eru svo miklu spaðar svona læknar, sko.
Já.
Hann bara leggst bara hérna, þetta er ekkert mál. Svo var það bara deyfingingandi minn og var með sprautu sprautaði verkilefi inn í nefið á mig, það stakk mig með nál inn í nefið sársökin sem kom að þessu hann var svo fysikali gríðalugur sko.
Já, bara stungunni
stungan sko,
já, já.
Ég hef aldrei ég hristist af sársöka, ég svitnaði og ég bara sko Ég fór á annað tilvist þetta var svo sárt svo sagði læknir mér eftir á næst versti staður til að setja nál á líkama það er ylinn
næst
já, það er næst versti versti staðurinn þetta er sannað, þetta er kent í læksfræðinni það er inn í nösina finnst þér ekki óþægild að hugsa
mjög óþægild að hugsa mér
já Það er bara, hann segir, það fara allir að gráta
Já.
Allir bara
Já.
Þú getið tekið bara sko
bara Steven Seagal
Já
Bara tekið smá, bara stungið smá
En sko, svo er ég að hugsa um þetta sem einhver svona hrikalega, einhverju bíómynd einhver svona gæja sem lappa og spruta fólk inn í nefið
Já.
Svo setja actually nál inn í nasa vegginn
Já
ímyndaði hvað þetta er fokking óþæri hugsaðu drasli sem er á milli nasana þessum ykkur veggur, búin til úr einhverju
brjósk og
hverju ímyndaði að taka sprautu þar inn þetta er einn mesta árás sem þú getur orðið fyrir
já þú ert á miskun þessa læknis sko þú liggur þarna bara algjörlega bara varnarlega sko
já, það eru svo brendan draslið af
já.
Bara, það var ekkert mál
já
Nú að ég fann rosalega líkt, sko.
Já.
Það þetta var inn í nefinu á mig,
Já.
Ég fann bara brunaleit að það var bara kvikni í húsinu og ég var bara næstu bara, þetta eðlilegt bara, ég að brenna en hann bara, þetta náttúrulega ég sko að brenna inn í nefinu þetta næstu því að framkama aðgerð bara inn í lyktar stuð heilans
já,
sko, ég ætla að banki borð hérna sko, en sko, mér finnst sko, frekar gaman að fara til læknis út af því að þú veist ég meina þeir bara fokk í manni
krukka í manni
þeir bara algjört rugl mann er bara mann er bara eitthvað heldur að maður stjórnum sem líka maður sjálfur og er eitthvað vesennast eitthvað, svo kemur bara og kemur bara eitthvað gæði og bara tekur sprautu og sprautar upp í nefða mann I rest my case Okay.
Okay.
Við ætlum að enda þetta á Bolero
Við ætlum að enda þetta á Running Skate sem að er
Þú var aðeins að recapa sko.
Já, recapa Þetta er sko
Þetta er sífullt svo
Þetta er
sko Þetta er að vinna ný svæði
Já, þetta er sko hann er að marcha sko. Hann er að ganga sko, inn á öruftu svæði sko. Hann er alltaf að fá liðsöka sko. Það er sem er að gerast
Já, þetta er svo leið stíl
Já, já Það er alltaf ykkur að koma að bætast við bara
Fyrir aftan
já, já. Það er bara, hann byrjar einn með
Þetta er svona UN Watt Army og svo bara, ah, ok
Já, bara þessi hérna Já, þessi, er það að sjá þennan? Já, blessa, þessi hérna
já.
Þú veist, það er bara
allt Svoleiðist
Þangað til að hann er bara, þangað til að þetta er bara saman dæmi og með Pretty Woman, sko Þú mætir bara, hann byrjar að mæta, sko, með það kemur ykkur, þú mætir honum, þú veist þú ert með sverð, sko. Og hann mætir með sverð En svo kemur hérna vinnurinn með, sko, sem er með keðjusök og svo kemur hérna hinn vinnurinn sem er með lásbóa og svo kemur annars sem kemur með byssu, sko og svo er hérna með hrískotabyssu
En er andstæðingurinn alltaf bara með sverð?
Já
Þannig þetta bara,
þetta er rúst, sko Hann bara þarf að pakka saman og bara
fara Þetta lag er bara
fara með faðurvöru
sko. Þetta fullnaða sigur.
Er fullnaða sigur sko.
Love it.
I love it sko. Running scared. Hlaupandi hræddur.
Takk fyrir tíkall.
Takk fyrir tíkall The Big O kveður.
Just running scared. Each place we go So afraid That he might show Yeah, running scared What would I do If he came back and wanted you just running scared feeling low running scared you loved him so
Fílalagri búið Dominos, og heimastöð fílalags er fílalag.is. Þar finnir þú allar fílanindar frá upphæði ásamt allra nýjustu fílunum. Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað ef þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til þess að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita okkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.